Galateni, capitolul 2. O să citim de acolo de unde am rămas data trecută. Începe să-mi placă din ce în ce mai mult cartea Galateni și cred că o să iau pe urmele lui Russ. El din 3-3 ani predică cartea Galateni, 3-4 ani așa, predică cartea Galateni tot timpul în biserică la ei și cred că îl înțeleg de ce face lucrul ăsta, ok? Haideți să citim de la versetul 11, acolo unde am rămas, până la sfârșitul capitolului 2. Gata, ați deschis? Pavel îl confruntă pe Petru. Însă când Chifa a venit în Antiohia, m-am opus lui pe față pentru că era de condamnat. Până când au venit niște oameni din partea lui Iacov, el obișnuia să ia masa cu cei dintre neamuri. Dar când au venit ei, n-a mai făcut-o și s-a speriat, temându-se de cei circumciși. Și ceilalți iudei s-au unit cu el în această ipocrizie. Chiar și Barnabas a fost dus în rătăcire prin ipocrizia lor. Când am văzut că ei nu trăiesc după adevărul Evangheliei, i-am spus lui Chifa înaintea tuturor: dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca unul dintre neamuri și nu ca un iudei, cum de obligi neamurile să trăiască ca niște iudei? Noi, care suntem iudei prin naștere și nu păcătoși dintre neamuri, știm că un om nu este îndreptățit prin faptele legii, ci prin credința în Hristos Iisus. De aceea și noi am crezut în Iisus ca să fim îndreptățiți prin credința Lui în Hristos și nu prin faptele legii, deoarece nimeni nu va fi îndreptățit prin faptele legii. Dar, dacă în timp ce căutăm să fim îndreptățiți în Hristos, noi înșine am fost găsiți păcătoși, este oare atunci Hristos unul care încurajează păcatul? Nici de cum. Însă dacă eu zidesc din nou lucrurile pe care le-am dărâmat, mă arăt ca unul care încalcă legea. Căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Eu nu resping harul lui Dumnezeu, pentru că dacă dreptatea se primește prin lege, atunci Hristos a murit degeaba. Amin. Aș vrea să concluzionez lucrurile pe care le-am spus până acum, însă citatul acesta pe care o să-l folosesc al lui Martin Luther sintetizează într-un fel și lucrurile pe care le-am citit în dimineața aceasta. Aveți citatul în foile pe care le-ați primit. Concluzia este că putem îngădui să ni se ia toate bunurile, chiar și numele și viața, dar nu trebuie să permitem să ni se denatureze Evanghelia, credința și nu trebuie să renunțăm la Iisus Hristos. Blestemată fie umilința care se supune și renunță la aceste lucruri. Dimpotrivă, fiecare creștin trebuie să fie demn și să nu renunțe la aceste lucruri pentru nimic în lume. În consecință, cu ajutorul lui Dumnezeu voi fi mai catâr decât mulți alți oameni. În această privință voi fi conform proverbului cedonuli, nu voi ceda nimănui. Sunt chiar bucuros din toată inima că în ceea ce mă privește lucrurile de mai sus, am decis să fiu rebel, chiar îndărătnic. Mărturisesc că sunt și voi fi întotdeauna încăpățânat și nu mă voi clinti niciun milimetru din fața nimănui. În ce privește credința, trebuie să fii invincibil și mai tare, dacă s-ar putea, decât diamantul. Însă în ceea ce privește dragostea, trebuie să fim gata de a sluji pe orice, gata de a ceda la orice, mai flexibil ca trestia sau frunza bătută de vânt. Martin Luther. Asta este concluzia cu privire la cele spuse în ultimele mesaje și cu privire la mesajul din această dimineață. Modelul de viață și de trăire pentru noi este Iisus. Însă în relația cu Evanghelia am putea spune că este Pavel. Pavel este exemplul nostru. Ne uităm la ceea ce a făcut Pavel și dacă ne uităm doar în aceste două capitole, capitolul 1 și capitolul 2, este o mare lecție pentru noi. Și Luther sintetizează foarte bine în concluzia lui că ar trebui să fim invincibili, îndărătnici, mai tari ca diamantul atunci când vine vorba despre denaturarea Evangheliei. Ar trebui să rămânem în picioare și indiferent dacă pierdem nume, pierdem familie, pierdem orice, ar trebui să rămânem în picioare și să luptăm pentru acest adevăr al Evangheliei. Viața lui, prin harul lui Iisus, mă refer la viața lui Pavel, este fără reproș. Nu spun că Pavel a fost perfect, oh, nu. A avut parte de harul lui Dumnezeu așa de mult cât avem fiecare dintre noi. Însă, unul dintre lucrurile pe care le apreciez foarte mult la acest om, personal, este armonia dintre mesajul predicat și comportamentul lui. Acum, nu ridicăm în culmi un om, da? Ci harul lui Dumnezeu, care poate face din cel mai mare păcătos, vă aduceți aminte ce a spus el în 1 Timotei, nu există un păcătos mai mare ca mine, care face din cel mai mare păcătos un astfel de închinător. Ești tu cel mai mare păcătos? Atunci este speranță ca Dumnezeu, prin harul său, să facă și din tine un astfel de închinător. Aceasta este puterea Evangheliei pe care noi o credem și pe care noi o predicăm. Că din cel mai mare păcătos, așa cum a fost Pavel și nădăjduiesc că și noi ne vedem în felul acesta, Dumnezeu poate să facă astfel de închinători și astfel de oameni care trăiesc pentru adevărul Evangheliei. Acum, fără îndoială că textul pe care l-am citit în această dimineață ne oferă probabil una dintre cele mai ciudate și în același timp cele mai interesante dispute din Noul Testament. Nu cred că găsești vreo dispută mai interesantă, deși unii dintre noi suntem tentați să ne oprim la Ioan Marcu, care de dragul mamei să o vadă la Ierusalim, era dor de ea, îl părăsește pe Pavel și îi spune că e chiar mai interesant aspectul ăla, de dragul mamei. Era și el mai cu mama. Dar nu, cred că disputa aceasta este una dintre cele mai interesante dispute. De ce? Pentru că avem doi capi ai bisericii aici. L-avem pe Pavel și pe Petru, care intră într-o dispută. Când citești despre disputele lui Petru, de exemplu, cu diverși, sau ale lui Pavel cu frații intruși și mincinoși, nu prea te miri, da? Însă când ai de acest moment tensionat dintre Pavel și Petru, nu poți să nu te uimești și să te întrebi: măi frate, dar care-i treaba? Cârcotașii ar spune conflict de interese, foame de putere. Însă noi credem în acuratețea cuvântului și condamnăm astfel de concluzii pripite și eronate. Noi nu credem că în ceea ce s-a întâmplat aici, Pavel era însetat de putere și a vrut să-l desfințeze pe Petru și să arate că Petru nu are autoritate mai mare decât a lui. Și că el este pionul principal în creștinism. Nu, Pavel nu a vrut să facă lucrul acesta. Și vom arăta în dimineața aceasta care de fapt a fost intenția lui Pavel. Acum, de la Ierusalim, vă aduceți aminte, dar contextul pe care l-am părăsit la începutul capitolului 2, ajungem în Antiohia. Și după cum spunea John Stott, Pavel merge să viziteze Ierusalimul, iar Petru îi dă mâna dreaptă de însoțire, iar Petru vizitează Antiohul, iar Pavel îl înfruntă deschis. Da? Și e interesant contrastul ăsta. Pavel se duce la Ierusalim și Petru spune: excelent, mesajul pe care îl predici, Evanghelia ta este extraordinară, suntem cu totul împreună cu tine. După care Pavel se duce și vizitează Antiohul. Antiohul era locul în care era Pavel și în care slujea. Este locul în care creștinii sunt numiți pentru prima oară creștini. Cei mai mulți din Antiohia erau dintre neamuri, se pare că doar 10% chiar din populația Antiohiului erau evrei, numărau undeva la vreo 150.000 de, 550.000 de oameni, erau o populație destul de vastă, era un centru foarte mare, Antiohul, și 10% din această populație erau evrei. Deci cu siguranță că și în contextul bisericii erau ceva evrei, dar erau foarte puțini, cei mai mulți dintre ei erau neamuri. Și în contextul acesta, biserica este pentru prima oară, sau oamenii care mergeau acolo sunt pentru prima oară intitulați creștini. Da? Și vedem asta în Faptele Apostolilor. Și în contextul acesta vine Pavel și vine Petru și Pavel, în loc să îl aplaude pe Petru pentru ceea ce face, ceea ce făcuse Petru odinioară în Ierusalim, Pavel îl înfruntă pe Petru. Ok? Și o schimbare de atmosferă drastică. Acum, care este derularea evenimentelor aici? Da? Le-am citit. Precizez că sunt unii teologi care spun că acest Chifa de fapt nu este Petru. Încerc să scoată pe Petru cu basma curată. Clement de Alexandria, de exemplu, este unul dintre părinții bisericii care spune că acest Chifa nu este Petru, renumitul Petru, ci că este doar un anumit Chifa. Problema e că nu mai poate să scoate și pe Barnabas cu fața curată, însă vor să scoată pe Petru. Nu cred. Nu cred că avem un alt Chifa istoric aici, ci este Petru cel istoric, și o să vedem de ce. Pentru că e o problemă a inimii pe care Petru o are. Și o problemă a inimii pe care cu siguranță că el a văzut-o și cred că Duhul Dumnezeu i-a dat har să schimbe ceva în direcția aceea. Dar o să ne uităm la aspectul ăsta. Deci Petru vine în Antiohia și are o bună părtășie cu neamurile până la sosirea unui grup care vine de la Ierusalim. Și vedem lucrul acesta. În versetul 12 ni se spune că el obișnuia să ia masa cu cei dintre neamuri. Și traducerea în română este grozavă, este foarte bună. Obișnuia arată tocmai un lucru care se întâmpla zi de zi. Mergea adesea să ia masa cu cei care erau dintre neamuri. Mâncau împreună, nu avea niciun fel de problemă. Și arată tocmai părtășia aceasta care se făcuse dintre Petru și cei care erau creștini aici din Antiohia. Și Petru face lucrul acesta până într-o anumită zi, în ziua în care vine un anumit grup de la Ierusalim. Ne spune aici din partea lui Iacov, da? Și noi știm, dacă noi uităm în Faptele Apostolului capitolul 15 și noi uităm în Faptele Apostolului, Iacov era prezbiterul bisericii din Ierusalim. Acum, interesant este că ei veneau de la Ierusalim, însă nu erau mandatați de Iacov. Sau dacă erau mandatați, nu erau mandatați cu mesajul pe care ei l-au adus. Mesajul pe care ei l-au adus este un mesaj fals, este un mesaj eronat. Și vom vedea lucrul acesta. Am citit și în Faptele Apostolilor, cred că acum două săptămâni, dar o să discutăm puțin și despre aspectul acesta. Avem aici o trupă de comandă foarte specială, credincioși creștini, foarte stricți, evrei de origine. Veneau de la Iacov, dinspre Biserica de Ierusalim, însă cred că nu avea autoritatea delegată de la presbiterii bisericii din Capitala Sfântă. În Fapte 15 cu 22 ni se precizează aspectul ăsta și de-aia am tendința să spun asta. În momentul în care avem acel sinod de la Ierusalim sau conciliul de la Ierusalim, în versetul 24, Biserica de la Ierusalim, când trimite scrisoarea aceea, spune: fiindcă am auzit că unii care au plecat dintre noi, fără ca noi să le poruncim, v-au tulburat prin cuvintele lor și v-au necăjit sufletele. Observați? Fără ca noi să le poruncim, fără ca noi să-i mandatăm, fără ca noi să-i împuternicim în trimiterea aceasta. Au plecat și au zis: noi venim de la Ierusalim și avem mesajul acesta. Dar mesajul acela nu era de la Ierusalim, ci era un mesaj pe care îl predicau pentru că așa le plăcea lor. Pe lângă aceasta, ei spuneau, da, pe lângă faptul că spuneau trebuie să fii circumcis, ești credincios, te întorci la Hristos, toate bune și frumoase, însă trebuie să te întorci la legea lui Moise. Și prin întoarcerea la legea lui Moise, un prim lucru pe care trebuie să-l faci este să fii circumcis, da, tăiat împrejur, limbajul mai popular. Dar pe lângă acestea, ei se întorceau cu totul la aspectele ceremoniale ale legii și spuneau că nu este adecvat, să nu zicem biblic, cum spuneau ei, nu este biblic ca un credincios creștin circumcis să stea la masă cu un credincios necircumcis. Da? Chiar dacă acesta crezuse în Iisus și se botezase, era nebiblic să stai la masă cu el. Trebuia să le iei pe credinciosul ăsta care crezuse în Iisus și se botezase, să le iei să-l circumcizi și de-abia în contextul ăla puteai să stai la masă unul cu celălalt. Da? Observați, devierea de la mesaj este una colosală. Acum, de ce s-a depărtat Petru de credincioși și necircumciși în momentul în care vin aceștia, dacă știm că Evanghelia pe care Petru o predica era aceeași Evanghelie cu a lui Pavel? Da? Vă aduceți aminte, Pavel povestește și spune că am fost la Ierusalim, am stat de vorbă cu Petru, cu Iacov și Ioan, cei trei stâlpi ai bisericii au aprobat, au confirmat mesajul pe care eu îl transmit, tocmai pentru că și ei transmit același lucru. Și concluzia acelei adevărate evanghelii a fost că credincioșii nu trebuie să se circumcidă, nu trebuie să se întoarcă la lege. Deci acesta este mesajul pe care Petru îl aprobă, tocmai pentru că e mesajul pe care el îl predică. Însă, în contextul acesta, când el vine în Antioch și se întâmplă această venire a celor din Ierusalim, el pleacă de la masa celor necircumciși. De ce face lucrul acesta, Pavel? Dacă predica mesajul pe care îl predica, dacă credea ceea ce credea, da? La urma urmei, acțiunile noastre nu vin în urma credințelor noastre. Da? E un lucru pe care îl tot învățăm, da? Și discutăm despre el. Ce se întâmplă de fapt aici? Uitați-vă, spune așa. Pe când au venit niște oameni din partea lui Iacov, el obișnuia să ia masa cu cei dintre neamuri, dar când au venit ei, n-a mai făcut-o și s-a separat temându-se de cei circumciși. I-a fost teamă, a fost frică. Interesant este că teama îl orbește pe apostol să nu mai acționeze în conformitate cu ceea ce crede. Ok? Nu e niciun dubiu pentru mine că Petru n-ar fi crezut adevărata Evanghelie și că nu ar fi predicat adevărata Evanghelie. Nu e niciun dubiu pentru mine. Însă, cu toate acestea, de ce există această contradicție aici? Dacă avea aceste credințe și dacă asta era ceea ce el credea cu privire la Evanghelie, de ce este teamă aici de cei circumciși? E o veche problemă a lui Petru. Vă aduceți aminte în seara răstării lui Iisus? De teama unei femei, Petru se leapădă de Domnul Iisus. Iar aici, de teama unui grup de frați, Petru, se leapădă din nou. Și la nivelul inimii apostolului avem aici o luptă a credințelor. Da? Credința cu privire la ce este Evanghelia și lucrurile pe care el le credea cu privire la Evanghelie, apoi cred eu că exista în inima lui Petru un aspect cu privire la bunăvoința oamenilor și căutarea bunăvoinței oamenilor. E interesant că toată relatarea asta din capitolul 1 și 2 pleacă din versetul 10, capitolul 1, când Pavel spune: eu nu caut bunăvoința oamenilor. Vă aduceți aminte? Și este în contrast tocmai cu această problemă a lui Petru. Petru de-a lungul timpului a căutat această bunăvoință a oamenilor. Îmi place să cred că acest moment a fost momentul în care Petru și-a văzut problema inimii, s-a pocăit de această problemă a inimii lui și că viața lui a fost diferită în punctul acesta sau cu privire la această slăbiciune a lui. Însă, de foarte multe ori, când căutăm să fim plăcuți oamenilor, ajungem să ne fie teamă de ei. Vă aduceți aminte ce spuneam data trecută, că devenim sclavii lucrurilor pe care le credem? Dacă el credea că trebuie să caute bunăvoința aceasta a oamenilor, a devenit sclavul acestor lucruri. Și avem aici două credințe la nivelul inimii lui Petru care au intrat în conflict. Și cea de-a doua a avut câștig de cauză. Observați, nu e o problemă a credințelor lui Petru cu privire la Evanghelie. Nu. Repet asta, pentru că e foarte important să înțelegem, tocmai pentru că sunt unii care vorbesc bazaconi aici și spun: Petru credea o Evanghelie în punctul ăsta și Pavel credea o altă Evanghelie. Nu. Contrazice textul nostru, pentru că textul nostru mai devreme spune că Petru, Ioan și cu Iacov au căzut de acord cu Evanghelia pe care Pavel o propovăduia. Dacă ajungem la concluzia asta, înseamnă că Biblia se contrazice. Înțelegeți ce vreau să spun? Face o afirmație după care contrazice afirmația aia. Înțelegeți ce vreau să spun? Nu, Petru credea Evanghelia și predica Evanghelia pe care o predica Pavel. El avea o altă problemă. Problema lui era alta. Era această teamă de oameni sau dorință de a câștiga bunăvoința lor. De multe ori concluzionăm greșit cu privire la Petru. S-ar putea ca după episodul acesta Petru să scadă în ochii dumneavoastră. Însă n-aș vrea să se întâmple lucrul acesta. Pentru că erau greșite credințele acestea în inimile lui. Dar oare nu avem și noi credințe greșite în noi? Credeți că Pavel nu avea credințe sau aspecte care erau greșite în el? Nu. Cu siguranță că avea. Decât unul singur n-a avut aceste conflicte de credință la nivelul inimii și acela e Hristos. Și tocmai de aceea vedem foarte clar că dacă apostolii au avut nevoie de Harul lui Dumnezeu, cu atât mai mult noi avem nevoie de Harul lui Dumnezeu. Și Pavel declară lucrul acesta. În slăbiciunile lui spune că în slăbiciunile mele ce mă face tare? Harul lui Dumnezeu. Harul este cel care ne face tare, ne face tari. Stat, spunea John Stat, această retragere de la părtășia cu creștinii dintre neamuri nu s-a făcut în virtutea unui principiu teologic, ci din cauza fricii față de un grup de presiune. Petru ajunge să facă în Antiohia ceea ce Pavel refuză să facă cu ocazia vizitei sale la Ierusalim. El nu cedează presiunii grupului. Vă aduceți aminte? Ne-am uitat, da? Data trecută. Că era presiunea aceea ca Titus să fie circumcis. Și Pavel a spus nu. Titus nu trebuie să fie circumcis pentru că Evanghelia nu cere lucrul acesta. De data aceasta îl regăsim pe Petru care cedează acestei presiuni a grupului și de dragul grupului care a venit, el părăsește părtășia pe care o are cu cei necircumciși și se duce către cei circumciși. Acum, ne-am uitat la Petru. Care e reacția lui Pavel? Pavel îi se opune atitudinii acesteia și opoziția aceasta, uitați-vă, este una publică. Ok? Pavel nu se duce și spune, frate Petru, putem să mergem în încăperea din spate? Am ceva să vă spun. Observați? Nu face lucrul ăsta. Spune că când Chifa a venit în Ahioa, m-am opus lui cum? Pe față, pentru că era de condamnat. A stat în picioare pentru că păcatul lui a fost unul public și a adresat păcatul acela într-un mod public. Problema aceea trebuie adresată public. Și Petru greșește public, iar mustrarea lui este făcută de Pavel public. Cum te-a îndrăznit Pavel să facă asta? Chiar nu se putea controla? Nu își putea înfrâna limba? Oh, cu siguranță că ăsta era momentul în care Pavel putea să se detașeze de rivalul său periculos, ar zice unii. Alții ar zice că lui Pavel îi plăceau conflictele publice. Acum, credeți că a fost ușor lui Pavel să facă ceea ce a făcut? Eu nu aș pune problema așa, ci mai degrabă m-aș uita la cât de necesar a fost ca Pavel să reacționeze cum a reacționat. Care este lucrul pe care îl apără Pavel prin fapta sa? Care este principiul teologic așa de important aici? Pavel se angajează în apărarea îndreptățirii prin credință, devenind partizan înfocat al noului legământ. Ascultați, din pledoarea lui Pavel din nou, dacă eu zidesc din nou lucrurile pe care le-am dărâmat, și cu referire la aspecte legate de vechiul legământ, de legea mozaică, da? Dacă eu zidesc din nou lucrurile acestea, mă arăt ca unul care încalcă legea, căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Pavel era hotărât să apere adevărul Evangheliei cu orice preț. Ascultați, riscând chiar și umilirea publică a unui apostol. Pentru el, pentru Pavel, reputația Evangheliei era mai importantă decât propria reputație sau reputația oricăruia dintre apostoli. Luther spunea, fiindcă cine e Petru? Cine e Pavel? Ci un înger din ceruri. Ce reprezintă toate celelalte creaturi față de adevărul îndreptățirii pe care, dacă îl cunoaștem, suntem în lumina curată. Dar dacă suntem în ignoranță cu privire la el, ne aflăm în cel mai adânc întuneric. Care a fost urmarea acestui eveniment? Conciliul de la Ierusalim. Da? V-am trimis pe grup, pe Facebook, pentru cei care știți engleză foarte bine și citiți articolul ăla, e un articol care așează pasajul acesta în Faptele Apostolilor și îl așează din punct de vedere istoric. Probabil că episodul acesta în Antiohia s-a petrecut înainte de Fapte, capitolul 15. Tocmai pentru că ați văzut cum începe Fapte 15. Au venit însă din Iudeea unii care învățau pe frați astfel: dacă nu sunteți circumciși după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. S-a stârnit o mare neînțelegere și dispută între Pavel și Barnabas de o parte și de cealaltă parte. Drept urmare, frații au desemnat pe Pavel și pe Barnaba și pe alții dintre ei să se suie la Ierusalim pentru această problemă la apostoli și la bătrâni. Ok? Deci s-a iscat această problemă și au zis: trebuie să mergem la Ierusalim, trebuie să mergem la biserica de acolo și să rezolvăm conflictul acesta. Și ceea ce se întâmplă aici era o problemă generală în toate ținuturile neamurilor. Și toate aceste probleme au dus în cele din urmă la ceea ce se întâmplă în Fapte 15, acel consiliu, primul consiliu, primul sinodiu de la Ierusalim. Ce învățăm din toată disputa aceasta? În primul rând, că toți avem domeniile noastre în care falimentăm. Pentru unii dintre noi, poate chiar această teamă de oameni, de evenimente, de eșec. Dacă merg în direcția aia, poate o să eșuez. Și ești cuprins de frică. Nu e hotărâri înțelepte. Îți este teamă de oameni. Pentru că cauți prea mult bunăvoința lor și acceptarea lor. Poate nu astea sunt problemele tale, poate sunt altele problemele tale. Ideea este că cu toții ne împiedicăm și trebuie să înțelegem lucrul acesta. Nu-l arătați cu degetul pe Petru, pentru că sunt alte trei care arată către voi, dar știți proverbul acesta, zicala asta. Dar nu vă grăbiți să vă uitați la Petru, să-l desconsiderați și să spuneți: a, Petru a fost un apostol slab. Noi toți avem problemele noastre, noi toți ne împiedicăm în anumite domenii. Mai degrabă trebuie să vedem aici tocmai aspectul acesta, că Evanghelia rămâne dincolo de eșecurile noastre și de falimentele noastre. Trebuie să vedem lucrul ăsta. Un al doilea aspect este acela că păcatul îi afectează și pe alții. E interesant să vezi, Petru se duce și ce se întâmplă cu Barnabas? Cred că s-a oprit. Lucrul care îmi place cel mai mult și îl învățăm de aici. Stând lângă alți credincioși de dragul Evangheliei, Pavel s-a dovedit până la urmă un adevărat prieten și frate pentru Petru, să știți. Ascultați, nu vreți lângă voi oameni care să vă bată pe umeri în momentul în care păcătuiți și sunteți într-o direcție proastă și luați hotărâri neînțelepte și să ia nicio problemă. Nu vreți astfel de oameni. Vreți prieteni adevărați care în momentul în care păcătuiți și viața voastră este contrară adevărului Evangheliei să vină la voi și să vă mustre și să vă îndrepte. Da? Pentru că în momentul în care aveți oameni în jurul vostru care în momentul în care voi păcătuiți, ei tac, ăștia nu sunt prieteni. Mă ascultați ce spun aici? E foarte important în ce anturaj de frați, de prieteni, cum vreți să-i numiți, ne învârtim. Aduceți-vă în jurul vostru, creați-vă un context în care să aveți oameni care să vă tragă de mânecă în momentul în care păcătuiți sau în momentul în care viața voastră deviază de la adevărul Evangheliei. Ăștia sunt adevărații prieteni. Pavel a fost cu adevărat frate și cu adevărat prieten pentru Petru. Și Știi ce putea să facă Pavel? Să bage mâinile în buzunar și să zică, băi, știi ceva, oricum, Dumnezeu e suveran. El a adus situația asta, el o să scape din situația asta, el e providențial, Dumnezeu știe ce face. O pasăre s-a lovit de geam. El știe ce face. Chiar și aia a fost providența Domnului, da? Orice pasăre. Observați, dar Pavel nu face lucrul ăsta. Pavel se ridică în picioare și îl condamnă pe Petru. Și ascultați-mă, dragilor, îl umilește. Pentru că toată lumea se uita la Petru ca la un colos. Că știți cum ar arăta situația asta? Să vină în dimineața aceasta să vă predice președintele Uniunii care vreți voi, să devieze de la Evanghelie și dumneavoastră să stați în picioare și să spuneți, nu, Evanghelia nu spune lucrul ăsta. Ați face asta? Cam greu să faci asta. De ce? Pentru că, în primul rând, umilești persoana respectivă, da? Și, în al doilea rând, Dumnezeu e suveran. Las că știe El ce face. Trebuia să audă mesajul ăsta eronat, ca cumva să se schimbe situația. Barna. Noi inventăm tot felul de scuze. S-a întâmplat, am căzut în păcat, asta este, Dumnezeu e suveran, vom vedea cum ieșim de aici, Dumnezeu e providențial. Și observați cum, măi, când trebuie să ne uităm la suveranitatea al Dumnezeu și la faptul că Dumnezeu e providențial, nu o facem. Nu facem. Și în momentul în care trebuie să ne uităm la faptul că suntem niște oameni responsabili, că trebuie să luăm niște decizii înțelepte, că trebuie să stăm pentru Evanghelie, că trebuie să luăm hotărâri înțelepte, zicem, a, Dumnezeu e suveran și Dumnezeu face ce vrea. E în neregulă aici. Și ascultați partea cealaltă. Aduceți-vă prieteni care iubesc și îndrăgesc Evanghelia. Și ascultați. Cei mai mulți dintre astfel de prieteni nu sunt confortabili. Și recunosc, eu sunt un prieten foarte neconfortabil pentru foarte mulți oameni. Că nu pot să tac. Adică... Dar... O fac din dragoste și cei care îmi sunt foarte apropiați, cum este soția mea, știe lucrul. Este una dintre persoane care știe lucrul ăsta foarte bine. Momentul în care eu am decis să se întâmple, s-a schimbat în viața mea aspectul ăsta, a fost un moment cu Dave James. Era un profesor de la institut, căzusem într-un... O lasem într-o direcție greșită. Dave mi-era foarte apropiat. Și n-a făcut-o în mod public, a făcut-o în mod privat, dar m-a umilit realmente. Și am plâns ca un copil mic în fața lui. Pentru că a fost foarte dur cu situația pe care eu o creasem. Și a fost interesant că n-am uitat și nu voi uita niciodată momentul acela, dar pentru mine momentul ăla a fost un moment decisiv în care am înțeles ce înseamnă adevărată prietenie. Și... Știți ce? A fost interesant că momentul ăla m-a apropiat mai tare de profesorul acesta. Și pe el și pe mine, unul de celălalt. Și v-am dat exemplul ăsta să vă ajut să înțelegeți. Ascultați-mă, știu că lumea evanghelică și noi, natura noastră, îndrăgește mai degrabă oameni care au limba dulce, care tac, indiferent de ce se întâmplă, ok, decât oameni care, a căror limbă pare că taie. Suntem mult mai tentați să avem astfel de oameni decât... Dar, nu știu, eu de câte ori citesc cu atenție Scriptura, mult special Noul Testament și mă uit în toate exemplele astea în care Pavel e în centrul atenției, îl văd un astfel de om. Un om care e categoric și îi binecuvântează pe cei care sunt lângă ei, lângă el. Și știți care e reversul discuției ăsteia? Noi să devenim astfel de oameni pentru, astfel de prieteni pentru cei care ne sunt în jur. Știi? Uneori noi spunem, noi spunem lucrurile că stricăm prietenia. Dacă lucrurile se întâmplă, înseamnă că nu-ți dorești un astfel de prieten. Înțelegeți ce vreau să zic? Trebuie să fii gata să te duci să mustri o persoană când trăiește în păcat, când deviază de la adevăr și în momentul în care trăiește viața contrar cu ceea ce Evanghelia sau Biblia spune. Eu ador astfel de oameni. Și mi-e greu. Mi-e foarte greu. Și mulțumesc Domnului ori de câte ori în jurul meu pune astfel de oameni. Că e foarte important să ai astfel de oameni în jurul tău. Chiar dacă uneori sunt răutăcioși, să știți că mulțumesc chiar și pentru momentele acelea. Pentru că sunt analize pe care eu le fac și mă ajută în umblarea mea cu Domnul. În fine, poate am deviat puțin de la aceste lecții. Acum, la sfârșitul acestui capitol 2, după ce Pavel termină relatările acestea istorice și personale, vorbește despre adevărata Evanghelie predicată de el. Și e interesant, da? Evanghelia care este dată prin descoperire divină, da? Capitolul 1 de la 11 la 24, este ratificată de apostol, capitolul 2 de la 1 la 10, și care rămâne neschimbată și autoritară chiar și atunci când un apostol alunecă. Evanghelia are autoritate indiferent de. Dacă un prezbiter alunecă și cade în păcat, dacă un apostol alunecă și cade în păcat, asta nu înseamnă că Evanghelia nu mai este relevantă sau nu mai are autoritate. Ea are. Nu depinde de noi, de oameni. Și adevărul central al lucrurilor pe care le precizează aici Pavel este o poziție dreaptă înaintea lui Dumnezeu nu vine prin ținerea legii, ci prin credința în Iisus Hristos. Cei care se întorc la lege nu scot în evidență decât propriul păcat, tocmai printr-o întoarcere la un legământ care a trecut. Asta e sinteza lucrurilor pe care el le spune între versetele 14 și 21. Și v-am făcut acolo schița a lucrurilor pe care el le spune cu privire la această îndreptățire prin credință. V-am făcut o schiță ca să vă ajute. Versetele 15 și 16 vorbesc despre îndreptățirea prin credință și nu prin faptele legii. Versetul 17 este răspunsul la argumentul lor. Ei spuneau, păi atunci dacă trăim prin credință și nu prin faptele legii, înseamnă că Hristos ne încurajează să păcătuim. Și în versetul 17 el spune, nu, păcatul nu vine de la Hristos. Versetul 18, păcatul de fapt vine tocmai datorită unei întoarceri la lege. Da? Vă aduceți aminte exact ceea ce spune Roman capitolul 7. Da? În momentul în care, și chiar 6, în momentul în care Pavel spune, dacă vrei să trăiești în nou legământ, dacă vrei să trăiești în contextul acesta al harului, dar te întorci la lege, legea nu face nimic altceva decât să strânească păcatul. Și atunci ce faci este să ajungi rob păcatului când tu ești liber și ar trebui să trăiești prin har. Înțelegeți ce vreau să zic? Asta spune el, asta e argumentul lui în Roman 6 și 7. Și aici este prezentat pe scurt în două versete. Versetul 17, păcatul nu vine de la Hristos. Versetul 18, păcatul vine tocmai datorită unei întoarceri la lege. Versetele 19 și 20. Credincioșii au murit față de lege la cruce. Și credincioșii trăiesc prin credința în Hristos. Versetul 21. Întoarcerea la lege înseamnă respingerea harului crucii. Pasajul ăsta este o relatare scurtă a pasajelor acelora, capitolul acela din epistola către romani. unde Pavel scrie pe în detaliu toate elementele alea. Ascultați, și el o să vorbească în Galateni despre asta. Hristos ne-a făcut liberi. În momentul în care Hristos ne-a dat credință și ne-a îndreptățit, ne-a oferit neprihănirea Lui, pentru că numai așa un om poate să fie drept înaintea Lui Dumnezeu, prin dreptatea Lui Hristos, prin neprihănirea Lui Hristos. În punctul acela, omul este eliberat. Iar Roman, capitolul 6, spune că în momentul în care un om este eliberat și el o descrie acolo prin moarte și înviere împreună cu Hristos, în momentul în care se întâmplă asta, credinciosul poate să nu mai păcătuiască. Iar după aceea avem tot conflictul acela din Roman, capitolul 7. Și conflictul acela se întâmplă tocmai pentru că credinciosul care este liber poate să nu mai păcătuiască, are Duhul lui Dumnezeu, în loc să trăiască și să se bucure de adevărurile acestea ale noului legământ, el spune, a, trebuie să mă întorc la lege. Dar legea stârnește păcatul. Și aici apar problemele. Și exact despre asta vorbește el aici. Nu această îndreptățire prin credință, nu această binecuvântare cu Duhul Dumnezeu, nu acest nou legământ ne face să păcătuim mai mult. Ce stârnește păcatul, spune Pavel aici, este tocmai această întoarcere la lege, ceea ce spune și în Romani. Și concluzia este foarte clară pentru noi astăzi. Dacă vrem să trăim cu adevărat liberi în Hristos, trebuie să nu ne întoarcem la lege. Și vă aduceți aminte ce am spus și data trecută. Aici nu vorbesc doar despre legea mozaică, ci vorbesc despre orice înșiruire de lege. Trebuie să fac asta și 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 trebuie să fac. Și dacă voi face lucrurile astea, voi trăi drept înaintea lui Dumnezeu. Nu! Tu nu trăiești drept înaintea lui Dumnezeu pentru că faci asta și asta și asta și asta și asta. De ce trăiești drept înaintea lui Dumnezeu? Pentru că Hristos a murit pentru tine. Și tu stai drept înaintea lui Dumnezeu datorită dreptății lui Hristos. Și ăsta este adevărul pe care tu ar trebui să-l trăiești astăzi. Și toate celelalte lucruri care se întâmplă în tine, se întâmplă prin harul lui și prin ceea ce Duhul lui Dumnezeu face în tine. Asta este realmente o parafrazare scurtă a cărții, o parte din Cartea Romani. Despre asta vorbește jumătate din Cartea Romani. Și un adevăr pe care noi nu-l înțelegem. Eu cred că problema majoră a credincioșilor de astăzi este că nu trăiesc liberi. Și ajung să trăiască înrobiți tocmai pentru că se întorc la lege. Și cred că problema majoră a credincioșilor astăzi este că sunt legaliști. Și noi credem că legaliști înseamnă doar roche lungă, doar batic, doar aia. Nu, legalism înseamnă mai mult decât atât. Orice formă de liste, orice formă de încercare, orice formă de eu înseamnă legalism. Legalismul vine de la lege, de la o legislație pe care ți-o impui ca să se întâmple o anumită transformare în tine. Și Roman, capitolul 8, spune că transformarea aceasta vine doar prin ce? Doar prin Duhul lui Dumnezeu. Cum face El transformarea aceasta? Cum vrea El? Ioan, capitolul 3, vântul suflă încotro, vrea El. Da? Vorbește acolo despre regenerare, dar e același principiu și în transformare. El face cum vrea El. Și nu pot să nu termin în dimineața aceasta cu întrebarea aceasta. Cum îți definești tu Evanghelia pe care o crezi, pe care o aperi, pe care o predici? Te are în centrul atenției pe tine, faptele tale, sau strălucește Hristos, crucea Lui și credința pe care El ți-o dă? Care e Evanghelia pe care tu o crezi și pe care o predici? Schreiner. Și termin cu asta. Legea descoperă sărăcia noastră și astfel realizăm că trebuie să devenim un nou pom. Matei 7:17-19. Să avem o viață nouă. Persoana ce veche care suntem în Adam trebuie să fie răstignită cu Hristos. Nu privim la noi înșine pentru a vedea ce bine am realizat. Nu putem progresa niciodată dincolo de Evanghelie. În fiecare zi ni se reamintește că neprihănirea noastră se găsește în altcineva cu amare. Chiar ca și credincioși, ni se aduce aminte în mod continuu de slăbiciunile noastre și de păcat. Ascultați, dacă ne plictisim de această evanghelie a îndreptățirii doar prin credință, putem să fim siguri că am ajuns să ne înșelăm singuri cu privire la bunătatea noastră și să ne amăgim cu privire la cât de buni suntem. Noi am uitat astfel că viața noastră este doar în Hristos și numai în El răstignit. Asta este Evanghelia pe care Pavel o predica, pe care noi ar trebui să o predicăm, pe care noi ar trebui să o trăim în fiecare zi. Spuneți-mi, ce e mai practic decât mesajul ăsta? Nimic altceva. Dacă aș fi venit cu o listă, cu o listă de câteva lucruri pe care trebuie să le faceți în dimineața aceasta, nu făceam nimic altceva decât să vă întorc la un legalism și la o încercare de a progresa în neprihănirea voastră. Nu. Asta este motivul pentru care Pavel a luptat și a fost gata să-și dea viața și să-și umilească un frate apostol. Pentru că această evanghelie stă în picioare dincolo de reputația oricărui om, oricărei biserici, orice vreți dumneavoastră. Asta este motivul pentru care ar trebui să trăim, să luptăm, să murim această evanghelie. Dar mai întâi de toate, asigurați-vă că este adevărata evanghelie. E important lucrul ăsta. Să nu ne amăgim singuri, luptând doar pentru o bunătate și pentru moralitatea noastră, pentru o neprihănire și o acceptare înaintea lui Dumnezeu, când de fapt nu asta e Evanghelia. Evanghelia este Hristos, care a murit, dreptatea Lui trecută în dreptul meu. Încercările mele care se duc, se risipesc, pentru că niciodată n-ar găsi acceptare și favoare înaintea lui Dumnezeu. Doar Hristos. Crucea Lui este ceea ce ar trebui să strălucească, singurul lucru care ar trebui să strălucească. Amin? Okay.